Жаным менің, сағындым сені. Мен сені сүйіп өтем мәңгілік.
Жаным
менің.
Hey. Жеке, мынау не жалпы сен өзің айтып жатқан, не мынау не мақсатпен айтылып жатқан нәрсе мынау өзің жалпы? Түсініп жатсың ба өзің айтып жатқаның?
Бля, братан, ол қазір хит қой, қазір осылай барлығы концерт қойып жатыр, осылай қыздардың жүрегін жаралап, ақша тауып концерт қояйын деп едің ғой, братан, а так. Рэпермін ғой мен, рэпер, братан.
Похуй маған, кім болсаң да, екінші Тупак, үшінші 50 Cent болсаң да, күтіңді әрмай тұрғанда сілкіп кетші махаббатыңмен бірге. Мүмкін бізді 5 жылдан кейін ешкім еске алмас, бірақ шумақтар қалайда мәңгілік. Маңдайға жазылған нәрседен ешкім кеш қалмас. Сес білдірмеу қасқырға тәңгілық, қай жағынан да бұл сені түртеді. 2013-те қойғым келген бұған нүктені, 2011-те асу 4 жыл коннект. Одан кейін дені солар міне таң камбэк. Ал қазір жарықта жаңа белес, бұл сенің көшірген трэпің емес. Өткен өмір мәңгілік жүректе, мен ұмытпадым кім мен бастағанымды. Салам кеңес, биттарды сезіну қалмайынша, бұл өмірден ең соңғы тамшыға дейін алмайынша. Парақшаға сен тіркелген 40 альбом салмайынша, дене мен тұла бойымда соңғы демім қалмайынша. Бұл жалғасады, сен қалай қарасаң да, бұл уақытты тектен текке құрту деп санасаң да, сырқаты жазылмайтындай ауруға баласаң да, еш пайда түспесе де алақанға похуй. Аяқтан басыма дейін хип-хоппын, сука. Өзгелерден көштірмеді кюпопты тупа. Болса да Қазақстанда мұнымен туға, не десе де мен тоқтамаймын, сука. Бәленуде кім дос, ал кімдер қас, шумақтар баяғыдай 99% рас. Әкесі болмасам да жақау секілді бес баланың. Ахмадиевті көрсем 18-імде еске аламын. Кей-поптарыңнан алыстау шүкір, әлхам шүкір. Мен олардан ешқандай жаңалық күтпейін, талған түгіл. Мен үшін әлі де халық ең әділ хит парад. Сен алдымен жақынырақ таныс, содан соң фит болады. Өзгертін келсе өзіңнен баста, сосын басқа. Өз-өзіме шеңбер қоймау керекпін деп шектен аспа. Біз жақта тәрбие басқа, ол шешілет пыста. Анаға тіл тигізген адам мен әңгімелер қысқа. Мейлі сен мұны old school деп бағала, таңдау тек өзіңде, шынайы рэп әлде суалала. Мен мұнда ойнауға келген жоқпын, нахуй.